Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V izgredih sinoči pridržanih 9 ljudi. Protestniki so se znesli tudi nad poslopjem parlamenta.
Pogoj PCT uživa 84% podporo pri voljivcih koalicije, pri opoziciji pa le 56%.
Župnik Kristič, po cepljenju sem imel hudo reakcijo, a še zdaleč ne tako, kot po okužbi s covidom.
Na Kitajskem milijarda cepljenih, v Franciji suspendirali 3000 necepljenih v zdravstvu.
Papež Frančišek na letalu ob odhodu Slovaške, splav je umor človeka.
V Celju kongres SMC, Počivalšek želi mandat za združitev z gospodarsko aktivno stranko.
Vreme, pojavljajo se krajevne plohe in nevihte, po noči se bodo razširile nad vso Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Steklenice, bakle, kamenje, granitne kocke in smetnjaki. Vse to je sinoči letelo proti poslopju parlamenta in policistom, ki so ga varovali. V izgrede v središču Ljubljane je prerasel shod proti širjenju pogojev preboleli, cepljeni in testirani, na katerem so zbrani protestirali tudi proti ostalim ukrepom za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Za zdaj je pridržanih 9 ljudi. Lažje ranjenih je 7 policistov in en udeleženec. Vrstijo se obsodbe nasilja in vandalizma. Poroča Helena Križnik.
Kaj točno se je včeraj dogajalo na Trgu Republike, bo skušala razjasniti kriminalistična preiskava. Policisti pregledujejo posnetke in zbirajo obvestila, prav tako si ogledujejo kraje incidentov. Ugotavljajo, da so bili napadalci organizirani. Naredili bodo vse, da jih odkrijejo.
Osredotočili se bomo tudi na tiste, ki so hujskali oziroma pozivali ljudi k nasilnim dejanjem.
Je zagotovil generalni direktor policije Anton Olaj. V državnem zboru še popisujejo škodo. Znano je, da je razbitih več oken. Poškodovana sta glavna vhodna vrata in balkon velikega salona. Protestniki so se znesli tudi nad več policijskimi vozili. Ob tem se je na pomisleke o načrtu varovanja shoda odzval vodja sektorja splošne policije na generalni policijski upravi Tomislav Omejec.
Mi smo na podlagi informacij, ki smo jih imeli, ob tem, da organizator ni sodeloval z policijo, ocenili, da bomo s tistimi silami zagotovili javni red in mir. Takoj, ko se je dinamični del varnostne ocene začel spreminjati, smo stopnjevali ukrepe.
Povejmo, da so med drugim morali uporabiti solzivec in celo vodni top.
Svoboda izražanja volje in udeležba na shodih je legitimna pravica vseh. Mi se tega seveda zavedamo in prav je in pričakovano je, da se to izvaja, ta ustavna pravica, na način, da se ne povzroča nasilje.
Je poudaril Olaj. Podobna sporočila ob obsodbi sinočnega dogajanja v prestolnici podajajo tudi ostali predstavniki političnega in javnega življenja. Izgredi ne smejo naleteti na našo ravnodušnost, kaj šele na razumevanje ali odobravanje, je zapisal predsednik republike Borut Pahor. Ulično nasilje še nikoli ni pripeljalo do česa dobrega, je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša. Dodal je, da vlada ne bo popuščala pritiskom ter bo ustrajala pri ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi.
To, kar se je dogajalo včeraj, je po moje nov škandal za demokratično družbo in pravzaprav bi se mogli vsi boriti ali pa vsi pozivati k temu, da se kaj takega ne ponavlja.
Je ocenil minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
To ni način, da se izraža volja ljudi, načini so drugi.
Pa je spomnila poslanka SDS Mojca Škrinjar. Nezadovoljstvo je treba izraziti na način, da se nihče ne počuti ogroženega, se je strinjal vodja poslancev SMC Gregor Perič.
Absolutno izražamo svoje nestrinjanje in nezadovoljstvo nad nasiljem, ki smo ga bili deležni, ki ga je bila deležna v končni fazi Ljubljana z razbijanjem po ulicah, uničevanjem prometnih znakov.
Bili smo priča predstave kulture smrti.
Je bil slikovit vodja poslancev NSI Jožef Horvat. Huliganstvo zavračajo tudi vse ostale politične stranke. Predsednik in generalna sekretarka državnega zbora Igor Zorčič in Uršula Zore Tavčar sta še dodatno pretresena, saj je parlamentarna zgradba, ki so se je lotili protestniki, pomembna ne le kulturno, temveč je tudi simbol demokracije.
Parlament je prostor naše različnosti. V parlamentu sprejemamo odločitve, kako želimo sedaj in bomo želeli naprej. In z tega vidika je v središču slovenske demokracije in je nedostojno, nekulturno, da se ga napada.
Je za naš radio komentiral nekdani predsednik državnega zbora Janez Podobnik.
Pogoj PCT, ki je včeraj vstopil v veljavo, ima tako zagovornike kot nasprotnike. V epidemiološkem trikotniku novega koronavirusa so trije pomembni segmenti. Stroka, ki pove, kako virus deluje in kateri ukrepi bi bili najboljši, vlada, ki te napotke udejanja v družbi in državljani, ki moramo primerno ravnati. Med kompromise, zaradi katerih država ne postane ali perfektno čist laboratorij ali pa bojišče, na katerem bi to novo biološko orožje vzelo premnoga, življenja, spada tudi pogoj PCT. Kako ga dojemamo in kako na to vpliva politična opredeljenost, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Reprezentativna raziskava Epicentra kaže, da pogoj PCT v splošnem podpira skoraj 60% Slovencev, slaba petina ga podpira deloma. Povsem nasprotuje mu zgolj slaba četrtina anketirancev, beremo v prispevku Roka Čakša na portalu domovina.je. Kar 84% podporo uživa pri volivcih koalicije, občutno nižjo, 56% pri volivcih opozicije, najnižjo 40% med politično neopredeljenimi. PCT najbolj podpirajo volivci NSI, kanček manjšo podporo ima med volivci SDS ter nato med podporniki socialnih demokratov. Občutno manj podpore ima ukrep med volivci Levice, med volivci Liste Marjana Šarca pa jih je že manj kot polovica. Kam se nagibajo bralci posameznih medijev? Največji delež podpornikov PCT pogoja je med bralci domovine, Požar reporta, Nove24TV.si, Planeta TV in Sijola. Najmanj podpornikov pa je med rednimi in občasnimi spremljevalci RTV Slovenija, televizije Pop TV, Dela in povsem na dnu Mladine. V osrednjem dnevniku televizije Slovenija so sinoči predstavili odklonilno stališče do PCT-ja strani Združenja zdravstvenih zavodov in odklanjanje preverjanja v Zdravstvenem domu Ptuj in Zdravstvenem domu Ljubljana. Povedali so tudi, da pogoj razburja male podjetnike, frizerje in gostince, spet se pojavlja delo na črno, čeprav gostinski lokali ostajajo odprti, jih bodo primorani zapirati sami, so še povedali v dnevniku. Na enem od bencinskih servisov pa so novinarjem portala MMC povedali, da je več kot polovica strank izražala nezadovoljstvo, nekateri z upitjem, drugi z ostrejšim razpravljanjem, nekateri z žaljivkami in zmerjanjem. Brez PCT pogoja je bilo približno 5% strank, nekatere so se kasneje s potrdili vrnile, še beremo na portalu domovina.je.
V tem tednu se je občutno povečalo število tistih, ki se želijo cepiti. Dnevno število okuženih ustraja nad 1300. Število covidnih bolnikov v bolnišnicah se viša, prav tako število tistih v intenzivni negi. Tone Gorjup.
Iz cepilnih centrov poročajo, da se je po sprejetju odloka v pogoju PCT zanimanje za cepljenje občutno povečalo. V prvih dneh tedna je bilo cepljenih več kot 22 tisoč ljudi, v istem obdobju prejšnjega tedna dobro polovica manj. V Zdravstvenem domu Ljubljana so zjutraj cepili s cepivom podjetja Janssen, a ga je zmanjkalo. Ker je potreben le en odmerek, povpraševanje po njem skokovito narašča. Slovenija zaenkrat nima dovolj zalog tega cepiva. Na splošno pa je cepiva dovolj, tudi izbira je možna. Zaradi večjega povpraševanja bodo v Ljubljani podaljšali delovni čas cepilnih mest. Cepili bodo tudi jutri popoldne, v soboto in nedeljo. Takrat bodo cepili s cepivom Pfizer. Pri nas so včeraj potrdili 1324 na novo okuženih. Slaba petina izvidov je bila pozitivnih. V bolnišnicah se zdravi 341 bolnikov s COVID-19, od tega 82 na oddelkih za intenzivno nego. Umrlo je 6 bolnikov. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je bilo pri nas cepljenih 1,055,000 oseb oziroma 50%, z vsemi odmerki pa 950,000 oziroma 45%. Ko pa govorimo o polnoletnih, je polnocepljenih 54%, z enim odmerkom pa skoraj 60% vseh prebivalcev Slovenije.
Številni prebolevniki po COVID-u se še več mesecev spopadajo z najrazličnejšimi simptomi. Govorimo o dolgotrajnem COVID-u. Raziskava Svetovne zdravstvene organizacije je ugotovila, da se z dolgotrajnimi posledicami sooča četrtina vseh prebolevnikov. Slovenska raziskava pa, da se je vsaj en mesec po preboleli bolezni z najmanj eno zdravstveno težavo spopadalo kar 70% prebolevnikov. Nacionalnih smernic za obravnavo takšnih bolezni bolnikov še ni. Več Marta Jerebič.
Raziskovalci so doslej identificirali več kot 200 simptomov, je v jutranji svetovalnici povedala nacionalna promotorka zdravja na NIJZ Andreja Backovič-Juričan.
Najpogostejši simptomi so povezani z ekstremno, recimo, izčrpanostjo, slabšim počutjem, motnje spanja. Tukaj so še razne bolečine v mišicah in sklepih, pa tudi težave z pomnjenjem in koncentracijo.
Z dolgotrajnim COVID-om se sooča tudi še ne 40-letni župnik z Polskave Marjan Ristič, ki je svojo izkušnjo podelil na včerajšnjem redovniškem dnevu na Brezjah. Z virusom se je okužil pred Božičem, preživel je po čudežu, zdravniki so mu povedali, da bi moral po vseh normativih umreti, saj je imel strdke vse povsod, pljuča so bila stisnjena.
Prve 3 mesece je bilo tako, da ni bilo za zdržati, bolečine v prsih, kosteh, mišicah. To je bil prvič in zadnjič, ko sem pomislil res na samomor. Ko v bistvu so take bolečine, da ne prime nobena tableta, nič ne prime.
Po konci ga je držala močna molitvena veriga. Bolečine občasno še ustrajajo, ima motnje koncentracije, pljuča pa so tako prizadeta, da se ne morejo več popraviti.
Če ste kdaj zasledili bele pljuče na Facebooku, ko kakve slike, res sem videl svoje pljuče na sliki, in jaz imam še zmeraj bele pljuče.
Ob koncu pričevanja je dodal.
Hitro se razburim, ko vidim tam na Facebooku tudi kakih duhovnikov pa to, kako zanikajo in proticepilce in tak naprej. Ampak, glejte, po cepljenju sem imel hudo reakcijo, ampak še zdaleč ne tako, kot sem imel takrat, ko sem bil med tistimi kablami in šlaufi in tak naprej. Ne? Tak da, kdor ni, dajte se cepiti. No.
Daljšemu odlomku pričevanja boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. V 3 dneva. Po prometnih informacijah še.
ZDA, Velika Britanija in Avstralija načrtujejo vojaško zavezništvo v Indo-Pacifiški regiji.
Jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti spodbuda k aktivnim oblikam mobilnosti.
Šport. Slovenski odbojkari za finale s Poljsko. Nogometaši Mure začeli evropsko jesen.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti med priključkoma Zakelj in Podlehnik proti Mariboru. Vozila so na odstavnem pasu. Kar nekaj zastojev je to popoldne in sicer na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Potavor proti Ljubljani zaradi delovne zapore 1,5 km. Pred predorom Karavanke proti Avstriji, to je zastoj dolg 3 km. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti zaradi popodanske prometne konice ter na cestah Šmarje Koper in Duplica Kamnik. Na primorski avtocesti pa so zastoji oziroma upočasnjen promet na posameznih odsekih med Uncem in Ljubljano v smeri Ljubljane. Tu se potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Daljše čakalne dobe so ponekod na mejnih prehodih s Hrvaško, predvsem pri vstopu v Slovenijo. Najdlje vozniki osebnih vozil čakajo na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Jelšane več kot 2 uri. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Kitajskem so proti COVID-19 z vsemi odmerki cepili več kot milijardo ljudi, kar predstavlja 71% prebivalstva. Do konca leta naj bi jih bilo cepljenih 80%. V državi, kjer so pred skoraj dvema letoma prvi potrdili virus SARS-CoV-2, so izbruhe okužb večinoma zajezili. V Franciji pa so medtem suspendirali približno 3000 zdravstvenih delavcev, ker se do roka, ki se je iztekel v sredo, niso cepili. Zdravstvena oskrba kljub temu poteka nemoteno. V Franciji je sicer precepljenih 70% ljudi. Prihodnost Evrope, vprašanje podelitve evharistije politikom, ki podpirajo splav in istospolne zveze, so bile nekatere od osrednjih tem pogovora papeža Frančiška z novinarji na letalu. Zaželel je, da bi Evropa črpala iz duha svojih ustanovnih očetov ter ostala neodvisna. Nekateri jo namreč želijo ideološko kolonizirati, kar je Sveti oče ostro obsodil. Več o ostalih temah pa Marijana Debevec.
Države naj za istospolne pare zakonsko uredijo dostop do zdravstva in drugih pravic, kot je na primer dedovanje. Nikakor pa takšna skupnost ne more biti zakonska zveza, ki je zakrament med moškim in žensko, je bil jasen papež Frančišek v pogovoru z novinarji. Podobno je bil jasen tudi, ko je govoril o splavu.
L'aborto è un omicidio.
To je umor. Kdor stori splav, ubije človeka. Kdor tega ne razume, bi ga vprašal. Je prav ubiti človeka, da bi rešil nek problem? Je prav najeti morilca, da ubije človeško življenje? Človek, ki ne sprejema nauka cerkve, se po papeževih besedah sam izključi iz občestva in zato ne more prejeti obhajila. Duhovnik pa naj bi ga spremljal in ne obsojal v duhu Božje bližine, ki izraža nežnost in usmiljenje. Zato dovoliti obhajilo ali ne, ni predvsem vprašanje politike cerkve, ampak je potrebno pastoralno spremljanje.
Già basta con la scomunione, per favore, non mettiamo più scomunioni, no?
Dovolj je zahtev po izobčenju iz cerkve. Ubogi ljudje, vsi so Božji otroci, ki so sicer začasno zunaj, vendar potrebujejo našo bližino. Podobno naj bi po papeževih besedah znali duhovniki spremljati tudi osebe z istospolnimi nagnjenji. Je pa Sveti oče pohvalil madžarski zakon v podporo mladim parom, da bi imeli otroke. To se odraža tudi v povprečni starosti prebivalstva, ki na primer v Italiji in Španiji kaže na demografsko zimo. Na Madžarskem in tudi na Slovaškem pa je lahko srečal številne mlade družine z otroki, ki so zagotovilo prihodnosti. Več o papeževem obisku Madžarske in Slovaške ter odzivih nanj pa v nedeljski oddaji iz življenja vesoljne cerkve.
Voditelji ZDA, Velike Britanije in Avstralije so napovedali sklenitev novega zavezništva v indopacifiški regiji AUKUS. Te države si bodo delile informacije na področju umetne inteligence, računalniških zmogljivosti ter podvodnih obrambnih zmogljivosti. Sem sodi pomoč Avstraliji, da pride do podmornic na jedrski pogon. Načrt zanje bodo razvili v letu in pol, gradili pa jih bodo v Adelaidi. Najava novega zavezništva prihaja v času, ko so se odnosi med ZDA in Kitajsko spet poslabšali. Na novico so se kritično odzvali na kitajskem veleposlaništvu v Washingtonu. Še bolj kritični so bili v Parizu, saj z Avstralijo dobro sodelujejo, zdaj pa se čutijo izdane.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
SMC čakajo pomembne odločitve. Ta stranka bo na popoldanskem kongresu v Celju sprejemala usmeritve za nadaljne delo. Ključna točka bo njeno združevanje in povezovanje s sorodnimi strankami. Dogovarja se že z gospodarsko aktivno stranko. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek bo po pričakovanjih dobil mandat za dokončno združitev. Ni izključeno tudi sodelovanje v projektu Povežimo Slovenijo. Cilj je oblikovati skupno listo za parlamentarne volitve. SMC se želi profilirati v centru in z gospodarsko noto. Da je težko predstavljati sredinsko opcijo, je v včerajšnji oddaji Pogovor o na radiju Ognjišče ugotavljal vodja strankine poslanske skupine Gregor Perič.
Imamo izkušnje tudi iz prejšnje Šarčeve vlade, povideli smo v SMC-ju, kako so naši partneri, pa tudi gospod Šarec, z vsemi nami delal kot koalicijskimi partneri, pa imam tukaj precej nekih pomislek in zadržkov. Je neka dragocena izkušnja. Verjamem, da bo v prihodnje sestavljati vlado, neko levosredinsko vlado, izjemno težak izziv.
Kako Perič ocenjuje delo aktualne vlade?
Jaz mislim, da je ta vlada kljub temu, da tudi pri posameznih pogledih zelo raznolika, pa se zahvaljujem in spoštujem tudi kolegice in kolege, da določeno vprašanje nismo postavljali v ospredje, ampak smo delali na tistem, kjer lahko sodelujemo in smo naredili v tem letu in pol kljub pandemiji izjemno pomembne korake na številnih področjih, ki so bili desetletja zanemarjeni.
Prvi del današnjega kongresa SMC bo odprt za javnost. Na njem bodo sodelovali gosti iz ostalih političnih strank, med njimi tudi premier in predsednik SDS Janez Janša. Začenja se jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Živi zdravo, potuj trajnostno. Projekt Evropejce vsako leto poziva k spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. V Sloveniji k projektu pristopajo številne občine. Več Marcel Krek.
Evropskemu tednu mobilnosti se skoraj vsako leto pridružijo nove občine. Letos jih bo tako z različnimi aktivnosti v projektu sodelovalo že 84. Kako bodo teden mobilnosti obeležili na terenu, smo vprašali Tomaža Smoleta, podžupana občine Ivančna Gorica, ki je letos prvič pristopila k projektu. Občina se je zato prizadevala že več let s številnimi projekti, s katerimi spodbujajo aktivno in trajnostno mobilnost.
Tako da smo na nek način potrebovali samo še izpolniti določene formularje in smo vsebinsko že ustrezali pogojem, da se temu tednu mobilnosti priključimo.
Je povedal Smole in dodal.
Ni dovolj, da si prizadevamo za to samo tist teden, ki je razglašen, ampak mora biti to kontinuirano prizadevanje skozi vso leto na vseh področjih.
Letošnji teden mobilnosti sicer izpostavlja vpliv epidemije na javno življenje in promet v mestih ter pozitiven vpliv trajnostne mobilnosti na zdravje. Številna evropska in slovenska mesta so zaprtja in omejitve zaradi obvladovanja epidemije izkoristila za zmanjšanje prometa v mestih. Izboljšala se je kakovost zraka v mestih, zmanjšala sta se gneča in hrup, mesta so izboljšala infrastrukture za pešce in kolesarje ter uvedla zaščitne ukrepe proti COVID-19 v javnem prevozu. Osrednji dogodek ob 20-letnici Evropskega tedna mobilnosti bo danes na Ljubljanskem gradu, ko bodo podelili priznanja vsem sedmim občinam, ki v projektu sodelujejo že 20-tič. To so mestne občine Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in občina Gornja Radgona. Evropski teden mobilnosti se bo sklenil prihodnjo sredo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je še enkrat pokazala, da spada v sam vrh evropske in svetovne odbojke. Po zmagi s 3-0 v nizih v Ostravi proti domačinom Čehom, ki jih je spodbujala polna dvorana, se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva in se jim tako na najboljši možen način oddolžila za poraz v pretekmovanju. Odbojkari so tako pripravili najlepše darilo za 35. rojstni dan organizatorja igre Dejana Vinčiča. Slovenci se bodo v polfinalu v soboto v Katovicah merili svetovnimi prvaki Poljaki. Nogometaši Mure bodo danes prvič zaigrali v skupinskem delu katerega od evropskih klubskih tekmovanj. Drevi bodo v prvem krogu novo ustanovljene konferenčne lige gostili nizozemski Vitesse. Sobočani sicer igrajo v skupini G, kjer sta ob slovenskem in nizozemskem predstavniku še favorizirana Tottenham in Rennes. Vitesse tako predstavlja najlepšo priložnost, da četa Anteja Šimundže pride do točko tej sicer izjemno zahtevni skupini. Tekma med Muro in Vitesem se bo v Mariborskem ljudskem vrtu začela ob 18.45. Tudi v Ligi Evropa, ki se nadaljuje danes, bo v skupinskem delu nekaj Slovencev. Šturm Jona Gorenca Stankoviča, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu izločil prav Muro, se bo pomeril z Monakom, Fenerbahče Mihe Zajca s Frankfurtom, Dejan Petrovič se bo z dunajskim Rapidom v skupini H meril z belgijskim Genkom, Ferencvaroš Mihe Blažiča pa bo skupinski del Evropske lige v skupini G začel s tekmo proti Bayerju iz Leverkusna. Nadaljujemo v evropskem nogometu in sicer v Ligi prvakov. V prvem krogu so včeraj tekme igrali v skupinah od A do D. Šerif Tiraspol je brez Laura Bizjaka v skupini D doma proti Šahterju iz Donetska zmagal z 2-0. Inter Samirja Handanoviča je izgubil proti Realu iz Madrida z 0-1, Atletico Jana Oblaka je z 0-0 remiziral s Portom, Liverpool je z 3-2 premagal Milan, Bešiktaš je z 2-1 izgubil proti Borussi iz Dortmunda, Ajax je s 5-1 odpihnil Sporting, Leipzig Kevina Kampla pa je s teniških 3-6 izgubil proti Manchester Cityju. Presenečenje večera je pripravil belgijski Briž, ki je z 1-1 remiziral proti PSG-ju, za katerega je od prve minute začela superzvezdniška napadalna trojica Messi, Neymar, Mbappé. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature bodo od 18 do 24 na vzhodu do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bo dež razširil na večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem v južni polovici Slovenije bodo možni krajevno močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 13 do 19. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami z močnejšimi nalivi. Proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, oblaki se bodo trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25. Soboto bo zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji. Ob morju bodo tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 22, Lendava 27. Letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 26. Krško Podčetrtek Ptuj 26, Rogaška Slatina 25, Celje in Slovenske Konjice 24, Črnomelj 23, Novo mesto in Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, Pohorje, Koper, Trebnje in Velenje 23, letališče Portorož pretežno oblačno in rahlo dežuje 22, Hrastnik, Litija, Maribor, Metlika, Nova Gorica, Ravne na Koroškem in Trbovlje 22, Vrhnika 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno manjša ploha 20, Postojna pretežno oblačno 20, Ajdovščina, Gorni Grad, Kočevje, Logatec, Mežica, Park Škocjanske jame in Tolmin 20, letališče Lesce rahlo dežuje 19, Babno Polje, Gorenja vas, Idrija, Ilirska Bistrica in Kran 19, Lisca pretežno oblačno 18, Bohinjska Češnica in Bovec 18, Rateče dežuje 17, Jezersko in Sveti trije kralji na Pohorju 16, Rudno Polje 13, Krvavec 11 in Kredarica v oblakih, rahlo dežuje 7 stopinj Celzija. Promet je oviran na Podravski avtocesti med priključkoma Zakel in Podlehnik proti Mariboru. Zastoji so na Gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju ter na cesti Šmarje-Koper, pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano na posameznih odsekih. Potovalni čas se tu podaljša za približno 15 minut. Na mejnih prehodih s Hrvaško ponekod nastajajo zastoji. Preverite razmere na mejah, preden se odpravite na pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili župniku z Polskave Marjanu Rističu, ki je na včerajšnjem redovniškem dnevu na Brezjah podal svojo izkušnjo s covidom. Nima še 40 let, pa mu je covid pustil nepopravljivo prizadeta pljuča. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.